Beti aurrera, Bizkaia Irratia.
Lau haizetara irratzaioaren bigarren ordua, astelenetan, osasun kontuak aipatuz hasten dugu. Ekaina aurrera doa eta datorren astean udan sartuko gara. Eguzkitan denbora gehiago egiten dugu udan eta horrek eragin handia dauka azalean. Urtero gogoratu behar dan kontua da egia esan. Eguzkiak eragindako erredurak oso kaltegarriak izan daitekez, kontuan hartuta azalak memoria daukala. Prebentzio neurriak hartzea ezinbestekoa da beraz. Gai honetaz egingo dugu gaur berba, Mikel Baza, familia medikuagaz. Egunon, Mikel. Urtetik urtera gai honenganeko kontzientzia handiagoa daukagula antzematen dozu konsultan?
Egipzut bai ez, ez? Nik uste arlo askotan prebentzio neurritan aurrera egin dugula eta zalkontuetan ere baina beti ondo dator, ez? Gara honetan gogoraraztea ba, eguzkiak bizitzarako guztiz beharrezko den horrek, ez? Baten digun biziposa, gure ritmoa erregulatzen laguntzen digu, aldi berean bada euskal arrisku batzuk, ez? Bere zikia salarekiko urduan hori gogoratu, ez? Ba, udan, baina urte guztian zehar, eguzkitan, bueno, jartzen garenean, baina horriak, abez neherriak hartu behar ditugula.
Et zelangoak izan daiteke ez ondorioak azala zaindu ezean, Mikel?
Bai, eguzkiak esan bezala, ondorio, bueno, guztiz beharrezkoa da, bizitzarako, gizakiontzat eta, ez, bizirin guztientzat, baina epe motzean egin dezakena da, bueno, erredurak, gorritu dezake azala, eta epe ertain luzera, ba, bueno, lehen eta behin, ez, azala zahartu egiten du, eta baita ere, bueno, ba, minbizia, azaleko minbiziak sortarazteko arrisku gehiago dauka. Nik uste dut hemen, arreta berezia jarri behar dela haurtzaroan eta gaztaroan, ez? Dermatologoek aipatzen dute, lehenengo 20 urtetan azala bereziki babestu behar dela. Izan ere hori, gaztaroko erredurek bikoiztu egiten dute, helduaroan, azaleko minbiziak izateko arriskua, ez? Orduan, bueno, guraso aur nerabeei gogoratu behar diegu ze garrantzitsua den bueno, babestea, azala babestea. Gainera, azala babesteko ez dago modu bakar bat. agian, ez? Entzuleak ariko dira pentsatzen, ba, krema bota behar dugu. Bai, krema botatzea edo beste fotoprotektoreak garrantzitsua dira, baina baita ere arropa, ez? Kotoizko arropak, ilunagoak direnak, eguzkitan hartzen baitugu eta ikusten badugu ez dela zeharkatzen eguzkia argiak horrek ere babesten digu. Baita ere txanoak, oso garrantzitsua da txanoak eramatea, ze nahiz eta pentsatzen dugun buruan iria daukagun azalean, ez dela erretzen, baina horbe bai eguzkia jasotzen dugu, eta hori hor kremarik ez bai ez dugula bota. Mm-hmm. Oso garrantzitsua da txanoak eramatea, eta baita ere eguzki beta horrekoak.
Mm-hmm. Askotan behar bada ez gara uhartzen, azalak emoten dauazan abizuakaz, noiz hasi behar gara arduratzen, zelan igerri agertzen jakusan orbanak edo mantxak keskatzeko modukoak diren?
Bai, hau ez da erreza, ez? Badaude irizpide batzuk, orokorrak, nik luzatuko nioke jendeari esaten, bueno, behatu ditzala, ezagutu ditzala, ba, bere, ez? Azalean dauden, bueno, niomantzak edo, ziurrenik eginak onberak izango dira, baina edo zirantzan aurrean kontsulta dezala, ez? Irizpide orokorra aurrean daude, hori, handitzeak, bere inguruan bordeak eta irregulartasunak azaltzea, edo kolorean ere asimetriak egotea. Hoiek bai izan ditezke, bueno, nolabait arriskuak edo kezkarako edo kontsultarako nolabait irizpideak, ez? Edo, bueno, gara mantxaren batek edo odola botatzen badu, edo behin eta berriro ez, zauritzen txiki bat Iniz izterez dena hori izan daiteke, bueno, kontsultatzeko motibo bat.
Eta esan dugunez, azalak memoria dauka, ez da? Horregaitik aipatu duzu, txikitan edo erre eskero, ba, hortxe geratuko dala, ez da? Memoria kori, edo azalak hori gogoratu egingo dauala.
Hori da, bai. Nik uste eta ulertzeko pentsatu behar dugula, ez? Gaztaron ezaten genuenaren garrantzia, azalean badaude gure ama zelular, azala da gorputzeko organo zabalena, orduan etengabe berrizten ari da. Ama zelulek ematen dute, hori ez, azal berriaren iturria izango izateko. Jasotzen dugunean, ez, eguzkia, izpiak, uin ultragonak, egiten dutena da azaleko ama zelulen DNA edo nuklean dauden material genetikoa moldatu egin dezake, ez? Eta moldaketa horiek bakitzen badoaz, horrek eragin ditzake ba mutazioak, ez? Eta mutazio horienak zuzenik ez dut ondore larrik izango, baina mutazio batzuek eragin dezakete azaleko minbizia.
Bestalde, bakotxaren azala zelangoa dan ikusi beharko edo hartu beharko geunke kontuan, ez da? Esan nahi dut, askotan aipatzen da, danok erabili beharko geunkela, 50 baino gehiagoko krema hori, beste batzutan entzuten da, 30 gorakoa erabili beharko geunkela guztiok, ez dakit, bakotxarena kontuan hartu behar dan, ala olako afirmaziorik egin daitekeen?
Bai, nik ustete bere izi daitezkela, ez? Azal fototipo ezberdinak daude, batzuk argiagoak, eta beste batzuk ilunagoak, eta berezitasuna da, melanozitoek melanonina sortarazteko daukaten gaitasuna. Melanozitoak denos dauzkago melanozito berdinak, melanozitoak dira hori zelula batzuk eta pigmentua sortzeko gaitasuna daukatenak. Gertatzen dena da, fototipo argiagoek melanina gutxiago sortzen dutela eta fototipo ilunagoek gehiago, ez? Melanina da gure hori filtroa, ez? Azalak berak daukan uin ultramorei eta beste uin batzuei aurrean daukan babesa. Horregatik, fototipo ilunagoek, zailtasun gehiago izango dute erretzeko, ez? Eta kontrakoa. Orduan, horri erreparatuta, babes ezberdina behar izango da, ez? Fototipo argiagoek babes gehiago beharko dute. Babesari dagokionez, kremez edo ari garenez, bai gomendioa da batez ere erabiltzea hori ez, 50 plus baino gehiago daukaten uin ultramoreen, uste normalean identifikatu agertzen dela UVB, berreta garrantzi gehiago ematen diogu uin A motako uin ultramoreare, bestea, eta hor badago A simbolo bat, ez? Edo U ba, A. Eta hauek ere krema gehienek orain badaukate babesa horrekiko. Bai. Eta gero egunaren arabera, ez? Beti esan izan dugu, egunaren erdik orduetan saiestu eguzkia. Hori bada faktore bat, baina badaude beste eragile batzuk. Eta egian errezena edo kompletoena izango litzateke indizea begiratzea faktor edo indizea egunaren arabera, ez? Orain mobilan dauzkagun aplikazioak eguraldiaren agertzen dutenan, hor normalean agertu egiten da zein den indize ultramorea orduen arabera. Agertzen da zeta batean 0-tik 11-ra eta kolorekin, ez? Orduan horrek esaten digu zein ordutan edo ordutegitan babes gehiago beharko genuken. Indize hau basua denean, agian ez dugu bota behar babes neurri handirik eta kontrako, ez? Edo saiestu behar dugu indize ultramorean altuko ordu horietan.
Eta eguzkiaren ganean berbetan engagozan honetan, esan behar dugu D-vitamina baju daukienak eguzkiaren beharra daukiela, ez da? Zergaitik da engarrantzitsua D-vitamina hau?
Bai, D-vitaminak laguntzen digu, zurraren metabolismoan, kaltxoaren zurgaketan, eta, bueno, muskuloen funtzionamentoaren beste guntxo batzuetan laguntza dugu. Yes? Vitamina hau nagusiki gure azalean sortu egiten da, uin ultramoren esposizioarekin, eta izatez oso esposizio txikia, labur edo txikiarekin, lor dezakegu D vitamina nahikoa produzitzea. Esaten da, egunero 10-15 minutu eskuetan, ez da beharrezkoa aurpegian ematea, horrekin nahikoa izango litzateke D vitamina nahikoaren produzioa lortzeko, ez? Kasu honetan ere, azal ilunagoek esposizio gehiago behar dute, eta fototipo argiek gutxiago, ez? D vitamina ere, bueno, elikagai batzen bitartez har daiteke. Egia esan, gaur egun gai honek hausnarketa sakonerako tartea mandu, izan ere badirudi gehiegi begiratzen ari garela, ez? Analizien bitartez, D vitaminaren mailak, eta ziurrenik pertsona osasuntzuek ez luketela ezertan D vitamina gehigarririk hartu behar, ez analizietan haien mailak begiratu, ez? Egon daitezke, bueno, egoera berezi batzuk, giltzurruneko arazunak, edo osteoporosia irentzako tratamenduak hartzen ari diren pertsonak, magian hor, ba, medikuek esango diete, ez? Ba, begiratu behar da, analizian hau, eta gian gehigarri bat hartu behar da, baina orokorren gehiengok ez dugu zertan hartu behar.
Pilulak dagoz, ezta? Hartzeko hilean behin edo birritan hartzeko, ezta? Baju dagoan momentuetan.
Hori da. Baina gogoratu hori, ez? Salbuespeneko egoera badela gehienetan.
Eta esan duzun modura, 10 minututan eskuak eguzkitan eukitea nahikoa izango litzateke.
Hori da, hori da. Bai. Bai, eta urteko bueno, egun gehienetan posiblea da, nahiz eta uste izan, ez, lainuta dagoela edo indize ultramoregri baju dagoela, bagian egun horietan esposizio apur bat luzeago izan da ere, baina gure inguruan ez dago arazori. Kalera irtetxarekin nahikoa izango litzateke, bai arazo bat izan daitekela, ez, bai, izetik inoiz ateratzen ez diren pertsonetan. Horrek bai, ez, bai, ez egoitzetan, zaharren egoitzetan, beste egoera konkretu batzuetan, kasu horietan bai, D vitamina eskasioa bat gerta daitekeela, ez, baina, bueno, bizitza aktiboa eta kalera ateratzen garen pertsona guztiongan, ba, bueno, salbuespeneko izango litzateke D vitamina gehigarriak hartu behar izatea.
Ba, argi geratu jaku, azala babestu beharra, baina askotan entzuten dugun esaldia bebada, ez da, Mikel, eguzkia indartzu ari danean, onena gerizpetan egotea dala. Ez dakite eritzi horretako azaren.
Bai, bai, zarantzari gabe, ez? Gozatu ezagun eguzkiaren bedoaz eta argiaz, baina babestu gaitzen aldirean.
Oso ondo, ba, esaldi horregaz geratuko gara. Mikel, eskerrik asko, datorren aster arte.
Zuei, ondibilin.